pie Liepājas tiesas sabraukušie motociklisti šodien visticamāk traucēja tiesas darbam. Paši būdami bērnu vecāki, vīri pēc iespējas skaļāk rūcināja savus motociklus, šādi paužot savu protestu.
Tas taču ir vienkārši Latvijas izsmieklis. Jūs saprotiet, tāds lēmums, ja tas ir 240 stundas darba. Nav komentāru.
Bērnu vecāki šo Liepājas tiesas piespriesto sodu uztvēruši īpaši emocionāli. Arī divu bērnu māma Natālija Vecvagara.
Šie likumi nav normāli. Un es gribu, lai maniem bērniem ir likumi, kas manus bērnus sargā, nevis sargā pedofīlus. Un es arī neuzskatu, ka pedofīlu var izārstēt ar sabiedrisko darbu. Tā ir slimība. Tas nav normāli, tīpaši tad, kad tas skan no tiesneša un no prokuroru mutes.
Kamēr protestētāji pauž savu attieksmi, pašā tiesas ēkā valda pilnīgs klusums un visi turpina mierīgi strādāt savos kabinetos. Neviens pie piketētājiem tā arī neiznāk. Arī Liepājas tiesas priekšsēdētājs Ilgvars Jaunģelža. Viņš uzskata, ka pirms tam jau medijos viss ir pateikts.
Mums papildus absolūti nav ko teikt, jo vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas bija slēgtais tiesas process. Un kamēr nav pasludināts pilns spriedums, mums ir ļoti minimāla informācija, ko mēs varam pateikt. Un lielam skaļam pūlim pie situācijas, ka mums nav nekāda pastiprinoša iekārtu, kas mūs sadzirdētu.
Pie tiesas durvīm nostājies pikete rīkotājs, liepājnieks un trīs meitu tēvs Nils Jansons. Viņa prāt adekvāts šajā lietā ir cietumsots.
Katru dienu lasam informācijas līdzekļos, kad viens ir viena lieta nozēdas, otrs kaut ko ir korumpējies vai kā, bet to mēs visu varam palaist, bet mēs nedrīkstam palaist garām tad, kad bērniem dar pāri. Un ja viņiem ir kāds darījis pāri, tad tam cilvēkiem ir jāsņem pa to adekvātas sots.
Pilnais tiesas spriedums būs pieejams no 20. jūlija. Visticamāk spriedums tiks pārsūdzēts. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.